Gipliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da raiyatları çağrışı boyunca harbi kulluğa almak ve kulluk möhletini tamamlan eskerleri öylerine uğratmak mevsimi devam ediyor. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun haberçisi harbi kullukta para mevsiminin hem başlanandığına ediyor. En atalar şunlar esker oğullarını kulluktan iyir boşaltmaya çalışandıklarını. Bunun için münlerce manat möçöründe para beriyendiklerini gurrun verdiler. 5. mayda Kelete Okuu Türgönlüşük Merkezinde harbi taktiki okuun geçirilmiştir. Meğne qarışılyara. Oňa Balkanawa şäherindäki 27-10 belgili harwy bölümden hem 100-den gowrak esker uğradyldy. Olaryň 35 sansy şu mewsümde harwy gullugy tamamlaýan eskerlerdir. Bu okuwgy törenden soň 7-nji maýda eskerleri harwy gullukdan boşatmak çäresi tapgyrlaýyn esasda amala aşyrylyp başlanar diýip Sewitdäki habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä häzir oğullaryny 7-nji maýda gullukdan boşadyljak eskerleriň sanyna goşmak isleyen enataların ağzından 10 sansı beylikli vilayetlerden Balkanava'da geldi. Ahallı, marlı ve livaplı enataların aytmağına göre olar harvı ofiserler bilen duşup esir oğullarını kulluktan bir yarım ya da 2 ay ir boşatmağa çalışyarlar. Olar bunun için ağzından 11 bin manat para vermeli bolyandıklarına ayyarlar.
Paranın 5 min manadını ofiserlere vermeli, yine 6-7 min manadı hem eskerin öyüne giyip gidecek eğin başı, ayakkabı ve yol kreyi için tölömeli, cemi 11-12 min manat çıktı cetmeli. Eğer bu pulu vermesen, onda eskerin kulluğu başlayan güne dolayı hataplanıp, ol 2 yılı dolandan sonra yani iyun ayının 20'lerine boşadılar. Bu eskerin 2 ay olu köp kulluk etmeldiğini anladılar.
Deyip marlı bir ene anonimlik şertinde aytdı. Enatalar para berip esker oğullarını kulluktan ir boşatmak sinanşıklarının sebeplerini Türkmenistan'ın harbi bölümlerinde kullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestigi. Henis hem devam ediyen dedavşini bilen düşündür yerler. Kata kulluğunun tamamlanmağına bir ay kalında duydansız ağrıdan çıkayan ve eskerin öyünü ölüsünün geliyen ya da eskerin yiti urulup yenciliyen ve sağlığını olu zeper yetiyen halatları bolyar. Şol sebäpli her bir enata öz oğlunu mümkin bolduğundan çalt gulluktan boşatmağa çalışýar diýip lewaplı bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentary almak üçin agdalan harby bölüm we Türkmenistanyň gorunmak ministrligi bilen habarlaşmak finansçylary başa barmady. Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçularyň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň pestigi, dedavşyna ýagny eden etdilikler we olaryň pidasy bolan eserler hakynda adatlyk mundan öň ençeme gede kabar beripdi. Geçen ýylyň noýabrynda Balkanda kabarçymyz welaýatyň Serdar harby birikmesindäki Yowuz dedavşyna sebäpli çağrşy boýunça harby gulluk borcuny ýerine ýetirýän 8 eskeriň aýry-aýrylykda harby gullukdan gaçandygy barada maglumat berdi. Galy bersede ýurtda eskerleriň harby gullugy gidýän, harby gullugy geçýän ýa-da harby gullugy tamamlap öýlerine dolanýan döwründe para bermäge mejbur bolýandyklar barada Azatlyk ýyllar boýy habar berip gelýär. Geçen ýyl harby gulluk möhletini tamamlan eskerleriň hem wagtynda öýlerine goýup berilmeýändigi barada ençeme maglumat gelip goşdy. Noýabr aýynda enatalaryň bir näçesi harby ofiserleriň gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine gitmek isleýän eskerlerden 1000 manat para soraýandygyny ýa-da öz öýlerini awatlap bermegi talap edýändigini gurrun berdi. 6-njy aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakında ve harvı borçluluk ve harvı kulluk hakında Türkmenistan'ın kanunlarına tezeden seyretmenin vacibdığını aytdı. Devlet metbuatı harvı kullukçulara değişli kanun namalarına girdilmeyi teklif edilen ütkötmelerin ve koşmaçaların uğurlarını, onların cikmeciklerini aydınlaştırmadı. Döwlet başdutany çağırış boýunça harby gulluk geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nowatdaky çağırylyşy hakyndaky permana 15-nji martda gol çekdi. Permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırış boýunça harby gulluk geçýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan ve harbi kulluğa çağrıştan boşotmak ya da kulluk möhletini iyide süyüşürmek hukuku bolmadık erkek rayetler harbi kulluğa çağırılıyor.